galabo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalinnimo isniina taariikhduna ay tahay 1-da bisha November ee sannadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxay halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo maanta bilaabantay,
wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal, waxay heshay Marwo Mustaaq Ibraahim Yuusuf 3 cod, sidoo kale waxaa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Maxamed Guule 9-7 cod, marka isagaasaa ugu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa 2-3-9.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada dhadhaab oo doonaya inay ka qayb galaan dhismaha nabadda ee Soomaaliya.
waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay, markii la iska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 100 xubnood oo ka mid ah hogaamiyaasha dunida ayaa isniinta maanta kulmaya xilow bilow yahay hawsha shirka 2-7 ee qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada, iyadoo meelaha diiradda in la saaro la filayana ay ka mid yihiin yaboh lagu yaboheeyo beegsiga qaaca iyo weliba in la maalgeliyo islamarkaana gacan laga geysto amaba gacan la siiyo dalalka soo koraya inay u babac dhigaan saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo martigelinaya shirkan Glasgow ee Scotland ayaa la filayaa inuu xoojiyo sida dhaqsaha ee loo howlgalayo, taasoo la sheegay inay aadamuhu muddo sugayeen. sida laga soo xigtay khubaro ka tirsan xafiiskiisa ayaa ra-iisul wasaare Johnson uu sheegay in haddii aan si dhab ah loo qaadan isbeddelka cimilada maanta ay ku habsaami doonto caruurta in ay saameyn Britole ay sameeyaan ama ay tallaabo qaadaan. John Kerry, ergeyga Mareykanka ee isbeddelka cimilada, ayaa isna warfidiyaanada u sheegay ka hor kulanka isniinta maanta in yoolka shirka ay ka mid yihiin ama yoolalka shirka ay ka mid yihiin in kor loo qaado higsiga dunida oo aada muhiim u ah, iyo weliba in dalalka ay ka go'naato waxa ugu yeedhay 10 sannadood ee ficilka ahaa si loo xadido cimilada dunida ee kululaanaysa islamarkaana la gaarsiiyo 1.5°C, taasoo ka sarreysa heerkii ka hor warshadaha. tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay maanta xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. waxaana ay xaruntu sheegtay waqti hore isniintan maanta in 5,425 qof ay gaareen tirada dhimashada guud ahaanba dunida ee xanuunkan. tiradan cusub ayaa imanaysa bilo kadib markii bishii Juun la shaaciyay dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunka guud ahaanba dunida ugu dhintay, iyadoo tanina ay imanaysa xilli qaar ka mid a dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay helaan tallaal ay siiyaan muwaadiniintooda, halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalkii xoojinta ahaa. warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunku ay ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa sabolka. Shiinaha ayaa dib u howlgeliyay khadkii ganacsiga dhinaca cirka ee ulalahaa Afghanistan, tallaabadaasi oo gacan kaga geysanaya dalkan ay dagaaladu halkeeyeen ee ay deriska amaba jaarka yihiin, islamarkaana haatana gacanta ugu jira xukunka cusub ee Taalibaan, kaasoo la tacaalaya xaalada dhaqaale iyo weliba mid bini'aadamnimo oo sii xumaanaysa. diyaarada nooca alaabaha qaada oo 8-10 tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada Kabul, iyadoo u wajahan amaba ku socota suuqa Shiinaha, taasoo calaamad u ah soo celinta khadkii ganacsi kadib markii kooxda Islaamiga ah ee Taliban ay xukunka Afghanistan la wareegeen bishii August. Bilal Karimi oo aafayeen u hadlay xukuumadda Taliban ayaa V O A u sheegay inay rajeynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono isla markaana uu xoojin doono xidhiidhka ganacsi ee ka dhexeeya Shiinaha. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa xaddii ka wada xaajootay tallaabooyinka suurtagalka ayaa ku aadan ra-iisul wasaaraha xukunka laga tuuray Suudaan maalin kadib markii boqolaal kun oo qof ay isugu soo baxeen si ay uga mudaharaadaan afgembiga militari halkaasi ka dhacay. Volker Perthes ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in Xamdoog waa ra-iisul wasaaraha Suudaan ee xukunka laga tuuray uu si fiican u fiican yahay balse weli uu xabsi guri ugu jiro gurigiisa. Dibad baxayaasha ayaa weli jooga jidadka iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay jidadka xidheen kadib markii ay isu soo baxeen si u yimaadeen isu soo bax hoggaan maalintii Sabtidii taasoo halisteeda lahayd. Saddex qof ayay toogasho ku dileen magaalada Dumudurmaan ciidamada ammaanku maalintii Sabtidii taasoo tirada dhimashada dadka rayidka ahna ka dhigtay tan iyo markii inqilaabku dhacay Isniintii 4-10 qof. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana dhegeystayaal waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington meel kasta aad joogtaanba galab wacana wanaagsan ayaan idin leenahay. aan ku bilownay laba jabhadood oo mucaarid ah oo dagaal kula jira dowladda dhexe Itoobiya ayaa xaddii sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyin iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abi Axmedna uu ka dalbaday muwaadiniintu inay hub ka qaataan. dagaalkana sii baahaya ayaa halis gelinaya xasiloonida dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo mar loo arki jiray dal deggan oo xulafaala ah reer galbeedka kuna yaala gobol aan xasiloonayn. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay colaadda dalkaasi Itoobiya.
ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa ku booriyey muwaadiniinta dalkaasi inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah jabhadda xoreynta shacabka Tigre ee T B L F oo ah koox maamusha gobolka uu kacdoonku ka jiro ee Tigray oo ku yaala waqooyiga Itoobiya. waxaana hadalkani uu yimid kadib markii ciidamada Tigreegu ay sheegteen in ay qabsadeen magaalo kale oo muhiim ah oo caasimadda Addis Ababa ee dalka aan badda lahayn ee Ethiopia ku xirta dekedda dalka dariska ah ee Djibouti. shacabkeennu waa inay ku baxaan hub iyo dhaqaale kasta oo ay ku difaacaan, iskaga caabiyaan, islamarkaasina ku aasaan argagixisada TPLF, ayuu ku yiri qoraal Abi oo habeenkii Axadda soo dhigay Facebook. afhayeenka TPLF Gidaajo Rida ayaa sheegay in xogaga Tigreegu ay qabsadeen magaalada Kombolja iyo garoonkeeda diyaaradaha waxayna ku yaalaan gobolka Amxaarada. isagoo ku sugan meel aan la ogeyn ayuu khadka telefoonka kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. habeennimadii Axadda fallaaga kasoo jeeda gobolka Oromiya oo ah gobolka ugu dadka badan Itoobiya ayaa sheegtay inay sidoo kale qabsadeen magaalada Kimisi oo 53 kilomitir koonfur ka xigta Kombolja kuna taala waddada weyn ee aadda caasimadda Addis Ababa. afhayeenka xogaga xoreynta oramada O L A Oda Tarbi ayaa sheegay in kooxdani ay la wareegtay deegaanka Kimisi oo 325 kilomitir u jira magaalada Addis Ababa ayna la dagaalamayaan ciidamada dowladda. O L A waa koox la mamnuucay oo ka baxday jabhadda xoreynta oramada oo ah urur mucaarad ah oo horey loo mamnuucay islamarkaana musaafir iska soo laabtay markii uu Abi talada dalkaasi qabtay 2018. oramada ayaa ah qoomiyadda ugu badan ee Itoobiya, qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasheeda siyaasadda ayaa u xiran xukuumadda Abi. bishii August O L A iyo T B L F ayaa ku dhawaaqay in ay galeen isbahaysi military si ay cadaadiska ugu kordhiyaan xukuumadda dhexe ee dalkaasi. afhayeenka dowladda dhexe ee Itoobiya Lega Setulu, afhayeenka ciidamada militariga Itoobiya Colonel Gednet Adane iyo afhayeenka maamul goboleedka Amxaara Gijaaju Muluni ayaan ka jawaabin codsi ku aadan in ay ka hadlaan sheegashada T B L F iyo O L A. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada Gidaajo iyadoo axaddii ay khadadka taleefannada ee magaalada Kombolja u muuqdeen kuwa xiran. Reuters ayaan la hadlin qof ku sugan magaalada Kimisi. axaddii dowladda gobolka Amxaara ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhammaan hay-adaha dowliga ah ay joojiyaan howlahooda caadiga ah ayna miisaaniyadooda iyo wax kasta oo agab oo ay haystaan u jiheeyaan ololaha badbaadada. mas-uuliyiinta heer kastana waa in ay abaabulaan dadka oo ay u horkacaan jiidda hore ayaa lagu yiri bayaankaasi. waxay sidoo kale ku dhawaaqeen bandow bilaabanaya 8 fiidnimo iyadoo muwaadiniintana ay ku buuriyeen inay gaadiidkooda ku taageeraan ololaha dagaal. Dagaalka ayaa ku dhawaad sanad ka hor ka dhex qarxay ciidamada federaalka iyo kuwa TPLF oo siyaasadda Itoobiya maamulaysay ku dhawaad 30 sano ka hor 2018 oo Abiy Ahmed loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaare. Colaadda ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo rayida, waxaana dad ka badan 2 milyan oo qof ay ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan. Ciidamada Tigreega ayaa markii hore la jibiyey, laakiinse bishii Juulaay ayay dib u qabsadeen inta badan gobolka Tigray, kadibna waxa ay dagaal la galeen gobollada diriska la ah ee Amxarada iyo Cafarta, halkaasi oo 400,000 oo qof oo dheeri ah ay guryahooda ka barakaceen. Ciidamada goboleedka Amxara ayaa ka barbar dagaalama ciidamada federaalka. Labada gobol ee Tigray iyo Amxara ayaa in muddo ahba waxaa ka dhex taagnaa muran dhanka suhdinta ah oo salka ku haya dhul beereed ku yaalla galbeedka Tigray oo hadda gacanta ugu jira maamulka Amxarada. Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay dagaalka sii wadi doonaan ilaa ciidamada Amxaradu ay ka baxaan aagga aadka loo ilaaliyo ee galbeedka Tigray, isla markaana ay dowladda dhexe ee dalkaasi ka ogolaanayso in gargaarku uu si xor ah ku gaari karo qaybaha kala duwan ee gobolkaasi Tigray. Qaramada Midoobay ayaa horey xayiraadaha gargaarka ugu eedeysay dowladda, iyadoo sheegtay in ilaa 400,000 oo kun oo qof ay ku nool yihiin xaalad macluul ah, laakiinse dowladda ayaa beenisay inay go'doomisay gobolkaasi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay xaaladda colaadda dalka Itoobiya. Laba kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo Biixi Iimaan Cige ayaana ku guuleystay doorasho aanay la kulmin tartan adag. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee Jeneraal Kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo simadiisu tahay 239 oo uu horay ugu fadhiyey Xuseen Carab Ciise maanta u tartamay Mushtaaq Ibraahim Yuusuf iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, iyadoo guushuna ay raacday Mahdi Guuleed oo helay 97 cod, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi Qadar Xariir Xuseen.
Wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal, waxay heshay Marwo Mushtaaq Ibraahim Yuusuf 3 cod, sidoo kale waxaa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod. Marka isagaasi ugu gudbay kursigii musharaxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharaxa xukuminta ku guuleysatay kursigaasi, aan la nacambalayo.
Sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay 237 ayaa isna waxaa ku tartamay Biixi Iimaan Cige oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyey kursigaasi, iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil, iyadoo mar kalena uu kursigaasi hantay Biixi. Waa kan Qadar Xariir.
Ergada fadhida waxay ahaayeen 101 oo waa buuxeen. Wadar codka xumaaday waa hal, Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod, Biixi Iimaan Cigena wuxuu helay 19 cod. Saasuu ku noqday Biixi Iimaan Cige musharaxa u gudbay jagada kursigaasi, tirsigiisu yahay 237.
Dhinaca kale, doorashadan golaha shacabka ee maanta, labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxaa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed. Cabdulaahi Mahdi oo ka mid a aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilow wanaagsan.
Doorashada maanta dhacday, dhab ahaantii waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ee ugu horreysay aqalka hoose. Marka de mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caada soo jireen ah una jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof fiicod ah. Marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo, lana dedejiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo. Oo muhiimaddu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono. Marka muhiimaddu waxay tahay Soomaalidu nina ma awoodi doono mana talan doono shaarka sida ugu rabo. Soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado. Marka ana waxay ila tahay inay tahay bilow wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyo Mahdi Guuleed iyo Biixi oo kasoo jeedan gobollada waqooyi.
Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Arintan waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo runtiisa la socoto baahitaan badan uu soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey socodsiinta doorashada siyaasiya marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaan islaamiyada siyaasadda. Markaa si guud marka loo fiiriyo qaabkii soomaaliya doorashada u socotay oo hore loo yaqaano oo dadbanaa ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda leh inay markasta ay fursad ugu badan leeyihiin.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaana ka dhacday ee saddexda degmee Qardho, Eyl iyo weliba Ufeyn ayaa dumarku ay ka heleen kuraas ka badan 20, waxaana jirta rajo ay dumarku ka qabaan in ay ku tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanada ee kale ee la filayo inay qabsoomaan. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Degmada Qardho ayaa ahayd goobtii ugu badnayd ee haweenku ay 27 ka helaan kuraasta golaha deegaanka ee ay xisbiyadu ku tartamayeen. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa VOA u sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in dadweynuhu ay codkooda ku doortaan iyaga oo aan qabiil wax ka doonan.
Magacaygu waa Faadmo Cabdisalaam Xirsi ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga mideeye. Xisbiga mideeye waxaan ku xushay in ay tahay qofka labaad gabar aana dareemay inuu yahay xisbi ahmiyad weyn u haya haweenka. Doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isu soo sharaxaan. Muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayga dadkayga inaan wax u qabanno, fursadna u weynay iyadoo laleeyahay haween baatiin waxba ma qaban kartaan. Maantana alxamdulilahi rabbil caalamiin madaxweynihii shanaad oo Puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helo ururada siyaasada.
Magacayga waxaan lahaa Caashe Khadar Cabdi, waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka ku guuleystay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday kuwa kasoo mid noqday. Aniga kaligeena mahe gabdho badan kasoo dhex baxeen ururada kuna guuleystay inay golaha deegaanka kusoo biiraan. Waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo isku gacmo ashaysana inaan ka shaqeyno maxay ahayto ka shaqeyno arrimaha degmada iyo adeegada bulshada reer Puntland. Waxaan kale ku faraxsanahay inaan ku soo baxay kaligay oo bulshada soo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aabe wala nin kale, anigu aan ku soo baxay codka bulshada.
Magacayga waa Nadiifa Maxamed Cali, waxaan ahaa isku duwaa ururada haweenka 9 gobolada Puntland. Faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka saddexda degmo ee tijaabada ah, gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimi. In badan oo ka midana way guuleysteen. Gabdhaha kaleeta ee Puntland waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan. Waxaa kale oo jirta in ay xisbiyadu ku soo baxeen qoysas isqaba oo maasha Allah taasuna guul weyn tahay, weliba qaybtood xisbiyaha xisbi ka soo baxeen. Waxaa jirta oo kale dad heli jiray afar xildhibaan, maanta inay heleen hal xildhibaan, dad xildhibaan heli jirna ay heleen ka badan.
Cabdi Faarax Juxa oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in doorashadan cid kastaaba ay guul sheegan karto, isla markaasna haweenku ay door muuqda ku leeyihiin.
Waxaa soo baxay gabdho la doortay oo si fiican uga dhex muuqda golayaasha deegaanka oo markii ugu horreysay magaalada Qardho kale 9 gabdhood baa soo baxay 72, meelaha kalena tiro intaa ku dhow ayaa soo baxaysa, marka tiro fiican baa soo baxaysa. Waxaa muuqata doorashadan cid walba inay guul sheegan karto.
Tallaabadan ayaa waxa ay meesha ka saartay kuraastii sida gaarka ah haweenka loogu xiri jiray, waxaana muuqata in haween badani ay si xawli ah ugu biirayaan xisbiyada siyaasadda si ay kaalin mugle uga qaataan doorashada la filayo inay ka dhacdo dhammaan degmooyinka Puntland. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatan Hargeysa. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafaadi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Haddaba wasiirka ayaa arrintanna waxaa ka wareystay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Khadar, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u maleynayaa nuxurkuna iska caddaan buu ahaa. Waxaan ku shaaciyey inaan u taaganahay xilliga ay beegan tahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayuu nuxurku shirka sharaadku ah.
ان وان غرتي marka in wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Gaafaadi waxaad u sharaxan tahay jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye
in gudoomiyaha xisbiga noqdo harin way iga goonayd haddii aan way goontay
ان laakiin ان afartii sano ee imika xukuumadda ee madaxweyne Biixi ay dhisnayd wasiir baad soo hayd xeel kala duwan soo qabtay ee wasaarada kala duwan xeel ka soo qabtay waxay dadku ismiidin karaan ان maxaa Xasan Gaafaadi maanta ku soo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa
kaliba de kubi xilli kala guuraba laga yaabaa inuu yimaado oo xisbiga gudoomiyaha maanta ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in uu wareejiyo baa laga yaabaa saasayna u dhowdahay marka deeshinkiisi ba galayo haween waa la doonayaa marka aniga iyo cidii kaleba taxaq waxay leedahay inay doonto
aan wasiir aan hadda ka dhex galo aan tusaale ahaan maanta dadku sheegtay inaad tahay musharax u taagan jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ugaalka ma jiraan siyaasiyiin kale oo aad og tahay oo iyaguna u taagan jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee aad u taagantay
laakiin xumaan aan kuma oran karo aan idaasho jirta laakiin marka uu aakhirka dabada u soo baxo arrinkaas waxa laga yaabaa in ay rakarnaay muuqan karaan
aan wax su'aal muhiim ah wasiir ah aan jagadan aad ugu sheegtay inaad u sharaxantay gudoomiyaha xisbiga kulmiye hadda waxa haya madaxweynaha Soomaaliland Muse Bihi Cabdi aan maxaad nooga sheegi kartaa goorta la wareejinayo jagadan ee madaxweyne Bihi uu wareejinayo walaw in xogaha qaar ay istilmaamayaan in bishan November dhammaadkeeda ama bilowga bisha December la wareejinayo aad maxaad nooga sheegi kartaa
ku sii karmaayo xogtaana ma hayo laakiin waxaan jecelahay inuu gudoomiyuhu diyaar u yahay inuu xisbiga wareejiyo
wasiir Xasan Gaafaadi wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland aan 2012kii oo saxada siyaasadda aan adigu aad soo gashay khaasatan si gaar ah oo siyaasiyad samaysay markii dambana aan adiga ragga gudoomiyaha xisbiga kulmiye ku biirteen aan sidii baad gudoomiyaha xisbiga kala oo deegaanka ah aan oo deegaanka soo wada jeedaan ama gobol ka soo wada jeedaan oo siyaasiinaba iyagana la tilmaamay inay han leeyihiin kursiganuna maxaad rajo qabtaa inaad hesho ama ku guuleysato kursiga aan gudoomiyaha xisbiga kulmiye
wallahi kama kalsooni xumin waxaan isleeyahay haddii aan si fiican u shaqeeyo in aan dad badan qasban karo weliba aan isleeyahay malaha maanta haddaad tacab geliso cid kaaga habooni ama maxaa kunaa kaaga nasiib badani ma jirto sidii aan u qasban lahaa dadka ifaalahay muuqdaana waxaan isleeyahay dadku manaha diyaar bay u yihiin in aan gudoomiye noqdo marka rajo weyn ma qaba
toddobaadkan ugu dambeeyay waxaad moodaysay in xaaladaha ama muujadaha siyaasadeed ee xisbiyada Soomaaliland gaar ahaan xisbiyada kulmiye iyo wadani inay si isugu eeg yihiin meelaha qaarkood tusaale ahaan in toddobaadkii dhowaa ayuu sheegay hoggaamiyaha hore ee xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan inuu u sharaxay jigada gudoomiyenimo ee xisbiga wadani shirweynaha 15ka bishan qabsoomaya ma la oran karaa musharaxnimada xirsi ee xisbiga wadani gudoomiyihiisu fursad siyaasadeed bay idin ka soo dadejisayeen xisbiga kulmiye
horta dowlad walba xisbiga kala jaada dowladna qorsheysuu leeyahay qasabna ma aha in uu ku daydo kulmiye in uu wadani ku daydo qorshe iyo plan uu hore u lahaa unbuu ku socdaayo oo ku shaqeynaya kaasuun baanay acmaashiisa iyo wixii waxaan ku raadaa ee shaqooyinka la qabanaya uu ku dhisan yahay marka wax xidhiidh oo ka dhexeeya
waagaaga dhageystayaal kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafaadi oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka qabsoomay kulan sare loogu qaaday fahamka xuquuqaha ee ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba warbixintan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
kulan sare loogu qaadayay faahfaahin u yeelashada xuquuqaha dadka baayaha gaarka ah qaba oo ay ka soo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsomay caasimadda dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo lagu barayo kulankani dadka baayaha gaarka ah qaba bayaanka tirsigiisu yahay 568 oo qeexaya xuquuqaha dadka baayaha gaarka ah qaba iyo 10 kale oo la xiriira xuquuqaha dadka baayaha gaarka ah qaba hadaba waxaa kulankan ka hadlay Ibrahim Maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowladdeega Soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay u istaagaan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaan inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda gaxawna yiri
dadka baahiyaha gaarka ah qaba mar walba waxa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dawladda iyo xafiisyada iyo hay'adaha loogu talagalay inay dadkaasi hawlahooda u dhameystiraan oo ay hawlahooda kala shaqeeyaan. Sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku suganahay ay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in aybad bulshada inay soo dhexgalaan ku adag tahay, waxaa la idinka doonayaa inaad ku baraarujisaan inay bulshada soo dhexgalaan. Waxaan insha Allahu ta'ala rajaynayaa in baahiyihiina gaarka ah sidii hore ee wax looga qaban jiray si ka ballaaran ka waxtarsan inaanu hadda kadib uga qaban hadduu Ilaahay yiraahdo wada shaqayntuna innaga dhexdeenna inay ahaato oo ay ahaato mid ku salaysan kalsooni iyo kala cabsi la'aan.
Geestiisa Cabdi Qoriyow oo ah gudoomiyaha ururka naafada dowladdeega Soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay wax bartaan si ay wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Insha Allah kulli naaf ahaan waxaan kala dardaarmayaa in ay dadku wax bartaan. Yaa very important ta sababtoo haddii wax la barto waxaa la wixii hawla ee annagoo aan leenahay ama annaga noola shaqaynayo ruuxa awood buu lahaan lahaa inuu ka shaqeeyo. In tababaro iyo xirfado aad yeelataan oo hami iniga aad la imaataan ayna ahayn in lasugu un meel wax laga qaadanayo iyo wax yar oon waxba ahayn in lasugu doomeereysta maaha.
Maxamed Shariif waa mid ka mid ah khabiirada casharada ka bixinaya kulankan waxauna faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha lagu barayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba kulankan.
Shirkan maanta muhiimaddiisu waxay tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqdooda guud ahaanba sida ka qaybgalka shaqada si mujtamaca ula shaqaystaan, moraal la siinaya runtii in ay micnaha dadkan caadiga ah xuquuqda ay leeyihiin guud ahaanba inay dadka baahiyaha gaarka ah qabaana ay leeyihiin. Markaas waxaanu aaminsanahay boqolkiiba boqol markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarka ah qabaayi ay noqonayso mid sidii loogu talagalay.
Kulankan ayaa waxaa la filayaa inuu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqahooda. Cabdiraxmaan Gaata, VOA Jigjiga.
halka wadaagada kala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA ee ka imanaysa Washington. Qaybaha dambe ee idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan dhallinyarada dhadhaab. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. In ka badan 100 xubnood oo ka mid ah hoggaamiyaasha dunida ayaa isniinta maanta kulmaya xilluu bilow yahay hawsha shirka 2-7 ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimiladu, iyadoo meelaha diiradda eena la saaro la filayana ay ka mid yihiin yaboho lagu yaboohayo beegsiga qaaca iyo weliba in la maalgeliyo lagana caawiyo dalalka soo kobcaya in ay u babac dhigaan saamaynta ka dhalatay isbeddelka cimilada. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo martigelinaya shirka Glasgow ee Scotland ayaa la filayaa inuu xoojiyo sida dhaqsaha ee loo howlgelinayo, taasoo oo la sheegay in aadamuhu muddo sugayay. Sida laga soo xigtay khubaro ka tirsan xafiiskiisa ayaa ra-iisul wasaare Johnson u sheegay in haddii aana si dhab ah loo qaadan isbeddelka cimilada maanta ayay ku habsaami doonto amaba ay ku raagi doonto caruurta jiilka soo socda inay sameeyaan Britole. Tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay maanta xanuunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. Waxaana xaruntu waqti hore isniintan maanta ah sheegtay in 5,425 qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba xanuunkan ee dunidu. Tiradan cusub ayaa imanaysa bil kadib markii bishii Juun la shaaciyay dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunka ugu dhintay ee guud ahaanba dunida. waxaana imanaysa arrintani xilli qaar ka mid a dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalkii xoojinta ahaa. Shiinaha ayaa dib u howlgeliyay khadkii ganacsiga dhinaca cirka ee ay la lahaayeen Afghanistan. Tallaabadaasi oo gacan ka geysanayo dalkan ay dagaaladu saameeyeen ee ay jaarka yihiin haatanna ku jira gacanta xukunka cusub ee Taalibaan, kaasoo la daalaa dhacaya xaalad dhaqaale iyo weliba bini aadamnimo oo sii xumaanaysa. Diyaarada nooca alaabaha qaada ah oo sida 45 tan oo digirta cada ayaa xaddii ka duushay magaalada Kabul iyadoo ku jaahaysan amaba u socota suuqyada Shiinaha, taasoo calaamad u ah soo celinta khadkii ganacsi kadib markii kooxdan Islaamiga ee Taalibaan ay xukunka Afghanistan la wareegeen bishii August ee aynu soo dhaafnay. galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka wariyaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa Washington. 30 sano qaxoontinimo kadib ayaa dhallinyarada Soomaalida ah ee wax ku baratay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya waxay aaminsan yihiin inay kaalin weyn ka qaadan karaan nabadgelyada bulshada Soomaaliyeed. dhallinyaradan oo nolol adaga ku soo qaatay xeryaha qaxoontiga ayaa sheegay in la joogo waqtigii dadkooga ay u gurman lahaayeen. Cabdisalaam Salas oo v o eda ka tirsan ayaa warbixintan dhadhaab nooga soo diray.
kumanaan dhallinyaro ah oo Soomaali ah ayaa 30 sano lasoo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka, kaasoo martigeliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxday dalka Soomaaliya horaantii 1990-aadkii. jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xeyndaaban tahay duruuf xooggan oo dhinaca nolosha ah, misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la-aan dhanka xorriyadda ah, ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibuursida dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada Soomaalida. Maxamed Nuur Cabdulaahi Xasan waa 29 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab. Wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudhiska Soomaalida.
xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda. waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo, annagaa ku dhaana wax badanaan ka bedeli karna.
dhallinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursadaha waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dibudhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida. Marin Cabdisaal qoyskeeda oo baxsadka colaadihii dalka ka qarxay horaantii 1990-aadkii ayay ku dhalatay xerada Liboya ee dalka Kenya waxay v o eda u sharaxday siday u aragto habka loo mari karo dibudhiska nabadda.
waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso, in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo Soomaalida, qabiilada Soomaaliyeed, sababtoo ah Soomaalida waxaa soo dhex maray dagaalo aada u badan mid qabiilo, marka in dib loo fariisto oo la heshiisiiyo, markaas kadib ayaa waxaa la samayn karaa oo Soomaaliya dib ay u hagaagi kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa. sababtoo hadda waxaa aada loogu ordaa shirar qaranaa la sameeyaa, haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihii kala fog yihiin. waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay markii laiska cafiyo, kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa.
dhallinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwa astaan noqon karo qarnimada Soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya. waa sida uu aaminsan yahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta v o a.
anigoo laydhaha Cabdiwiili Aadan Maxamed, oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay. waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan, sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhallinyarada qaxootiga, dhallinyaro nadiif ah, aan xagga qabyaalada iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin. xagga hadday Soomaali tagaan waxyaalaha qabyaalada aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad, aqoontoodana ku biirin karo, una baahan Soomaali waddankooda inay Soomaali ku laabtaan oona duruufo awgood qaxooti nima ay ku ciishay saas daraadeed annagu waxaan door bidnay inay waddankeena aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oo na hami weyn aan u siilaynahay dadka gudaha ku nool oo aan uga baahay badanahay maadaama xabsi oo kor ka banaan aan ku noolahay saas daraadeed waxaan aaminsanahay waddankeena hadii aan ku laabano waxyaalo badan inaan ku biirin karno
Faadumo Cabdisalaan Haaji Muuse waxay ku dhalatay xariiqaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha Soomaalida dibuuriska dalka
Salaano waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karaan nabadda waxa waaye maamulka amana nabadeynta waxay ka soo bilaabataa qoyska waxayna u gudubtaa qaranka aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga ku soo barbaaray waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saaid u muhiim ah dhanka habeenka aadanahay sababtoo ah hooyada haddii soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo u doodo nabadda doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qaranimo marka waa door muhiim ah hadday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen ayna ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay Soomaaliya aan u dhisno soo Cabdisalaan oo sidaas ayaan dhihi lahaa
ugu dambeyntiina maxamuud cabdulaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta hoos laga soo dhisan ardayda maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeyay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta marka qaab oo tacliin oo maaragtay waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa saasaan isleeyahay aniga
Cabdisalaan Salas VOA xiriyaha dhadhaab
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Cabdisalaan u mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zainab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashadii ugu horeysay ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoontay Muqdisho iyadoo la filayo in dhawaan ay ka bilowdaan xarumaha maamul goboleedyada kale ee dalka haddaba doorashada aqalka hoose ma ku dhici doontaa qaab cadaalad ah mise waxaa jiri doono musuqmaasuq iyo wax isdaba marin waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya siyaasi ahna xilibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Cabdinuur
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin seenab adeeb iyo aad baan ku madcelinaya marka xigta waxaan hambalyeynayaa doorashada golaha shacabka oo maanta si rasmi ah u bilaabatay magaalada Muqdisho qaybta gobolada Waqooyi hadda su'aashada baro Seenab ruuxa aaminsanahay doorashadu way ku dhici kartaa si cadaalada haddii la raaco habka iyo nidaamka loo dejiyey waxaan ku sababay dhowr sababo marka la eego markuu horeysa iyadoo tiradii waagi hore wax dooranaysay maanta ay ka badan tahay oo maanta boqolku way marayso waana suuragali karin in de corruption iyo laaluush la wada gaarayaan suurageli karin marka hadana la eego maxaan ku dhahay sida ay maaratay qoondada haweenka oo kale sanadka moodeen sidii hore ay ka fiican tahay oo maanta aan marayno in ka badan maaratay 120 dhowr aan sii marayno waagi horna aan ognahay meel ay maraysay marka la eego shuruucda iyo nidaamyada doorashooyinka maanta jira oo bariga wanaag jiray marka la eego gudiyada maart isdaba jooga iskor meeraya heer federaal iyo heer maamul goboleed oo isku kontrolaya shaqada marka la eego iyo marka la eego wadamada misaalka shacabka Soomaalida uu gaaray ana waxa qaba doorashada inay ku dhici karto si cadaalada hadii loo raaco waday lagu talagalay aad u maasantay
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed
بسم الله الرحمن الرحيم doorashada sida ay ku bilaabatay labada kursi ee maanta lagu doortay magaalada Muqdisho gobolada Waqooyi doorashada horta waa doorasho dadban wuxuu hadaysan ahayn doorasho toos ah shacabka ee shaqsiga ay rabaan aysan dooranaynin meeshaas kama marnaanayso musuqmaasuq iyo eex iyo isdaba marin waxaan hor u soo aragnay golaha aqalka sare sida ay lagu doortay waxaan hadda arkaynaa runtii habeenkiiba in la shaacinayo musharaxiinta shaqsiga soo bixi kara waxaanu leeyahay kursi hebel shaqsigaasaa soo baxayo oo ah mid musuq maasuq ah mar haddii la ogyahay shaqsiga soo baxayo ma ahan doorasho runtii si dimuqraadi ah oo ergada ay shaqsiga rabaan ay dooranayaan ma ahan marka waxay ila muuqataa runtii doorasho baarlamaanka 12-aad ama aqalka sare horu soo aragnay ama golaha shacabka oo maanta ay bilaabatay wuxuu noqon doonaa baarlamaan runtii intiisa badan si muusuq maasuq ah lagu soo doorto
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdinuur waad maqlaysaa Yuusuf wuxuu sheegay doorashadu inaanay qaab daahfurnaan ah ku dhici doonin adigu maxay tahay rajada ku muuqato oo aad aragtid
waa maasantaa Zainab waana soo dhaweynayaa walaalkay fikradiisa waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan leeyahay ciladahan ah doorasho dadban ama shacab oo wax dooranaynin cadaalad ma noqonaysaa in la yiraahdo fikrad aniga la qumanno maaha maxaa yeelay doorashada haddaba shacab wax dooranaya waayo mar walba shacabka dhammaantii ma codayeen waxma doorteen kulli shacabka dadka wakiila tiray rabaan halay kaadaan wax dooran lahaa maantana wax dooranaya 100 qof oo kamida bulshada Soomaaliya kamida wax dooranaysa marka saasan horta ani fikradaas aan ka dhilaayo inay doorasho dadban tahay ama maartay looma fasirin karo cadaalad darin ay noqonayso iyadoo oo sidaas oo shacab wax dooranayo oo shacab ka wakiila qabaailkii ama bulshooyinka ka wakiila qaybi bulshada ka wakiila ay wax dooranayaan ayaa ma taqaanay cadaalad iman kartaa saasoo kaleeto in looma qiyaas qaadan karo doorashadan golaha shacabka sii golaha sare kale aqalka sare kale maxay aqalka sare waxaa uu xaq u lahaa inuu soo magacaabo madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo magacaabo ayaa xaq u lahaa waa shakhsi ayaa soo magacaabay laakiin midan golaha shacabka waxa wax dooranaya 100 qof oo waliba aan xusi karno inay ergada wax ka xulayaan aqoonyahanada culimaadiinka haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka oo wada jira ay ergada xulayaan halka berigii hore uu oday dhaqameedka keligii ugaaska reerka keligii uu ergada xulayay markaan waxaan dhihi lahaa maahan ciladan hadda waalkay sheegay cilado cadaalad darro loo qaadan kara maahan aan golaha aqalka sare waan ognahay cidda sida loo magacaabay golaha shacabkan sida loo doonay waan ognahay markaan waxaan aaminsanahay labada cilaba walaalka sheegayo cilooyin maaha cadaalad darro loo qaadan karo walaalay aad bay umaysantihiin
Yuusuf waad maqlaysaa Cabdinuur dhankaaga maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinku ayan qaab cadaalad ah ku dhici doonin
runtii sababaha waa badan yihiin sababaha hadda markaan qaar ka mid a aan tilmaamo waxaa ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo awood badan ku leh marka hadda dib u raacno habraacyadii hore loo soo saaray waxay sheegayaan in oday dhaqameedka ka diiwaan gashan dowlad goboleedka uu ergada soo qoraayo halka kuwii hore ay ahayd ama bays ay u ahaayeen 135 oo dowladda dhexe ka diiwaan gashan taas waa qayb ka mid a musuqa ama qofkay rabaan madaxda dowlad goboleedyada ay soo saari karaan qofkay diiday yihiin ay reebi karaan waa qayb ka mid a musuq maasuqa sidoo kale guddigii heer qaran ama heer federaal oo ayaga laftirkooda awooddoodii ama jadwalka haday soo saaraan oo kale aan lagu dhaqmaynin taas waxay tibaaxaysaa beri haddii dadkii tartamayay ay cabasho keenaan ama cabashadooda aan waxba laga qaban karin qayb ka mid a musuq maasuqa ayay ka mid tahay marka musuq maasuqyadu waa badan yihiin laakiin ugu yaraan waxaa loo baahan yahay waxay tahay in si transparency ah lamaba gaari kare ugu yaraan waxa shacabka ay ku qancaa in la qabto laakiin u malayn maayo haddeer sida ay wax ku socdaan ama ay kusoo horey aan usoo aragnay in doorasho runtii free and fair election inay wadanka uu ka qabsoomayo uma malaynayo
si guud ahaan walaaca iyo caqabadaha jira looga gudbo isla markaana looga fogaado waxyaabihii horay u dhacay maxaad xalku u aragtaa Cabdinuur
walaal adoo maasan aniga waxaan xalka u arkaa in dalku uu maartay horumar uu sameynayo dhinacyada doorashada. Maxaa yeelay waan ognahay waxaan kasoo bilaabatay hadiyadoo baan doorasho jeenadaa midnaba jirin, waxaan soo marnay iyadoo maaratay hogaamiye kooxeedyo ay maaratay ay maamulayaan doorashada soo marnay. Waxaan soo marnay iyadoo hal oday oo ogaaska reerin keliya oo soo qoraayo mudanihii ama xildhibaankii beesha matale soo qoraayo. Waxaa kusoo xigtay iyadoo hore loo kacayo 51 xildhibaan 51 oday ergaa ay soo doorneen xildhibaanka reerka. Waxaa hadda aanuna muuqanayso in maaragtay dee hore loo kacay, in tirada la badiyey, in shuruucdii heel maaragtay doorashooyinka soo saaray, inkastoo aysan qabsoomin in dee la hamiyey doorasho qofii cudur la hamiyey oo guddigii doorashooyinka heer federaal oo maaragtay guddiga madax banaanaa ay shaqo bilaabeen baa soo marnay, in xisbiya la diiwaangeliyaa soo marnay. Markaan waxaan leeyahay hore aan soconaa maaragtay dee Roma maan lama dhisin, hal maan lama wada gaari kara sida la rabo, laakiin waxaan xaqiiqaa inaan in badan kasoo gudubnay insha allahu tacaala. Inta dhimanaysaan gaari doono, markaan rajeeyay saas oo fiican tahay. Doorashadaana insha allahu tacaala waxaa weeye maamulku suur rabaa noqon, laakiin waa wax dooranaya, waa 101 qof wax dooranaysa. Ugaaskuna dee ugaas walbaba wuxuu kasoo jeedaa maamula kasoo jeedaa. Haddii ugaaska inuu maamulka ka diwaan gashayana oo wax loo baahan yahay oo nidaam jira weeye odayga inuu diwaan gashaya maamulka ka diwaan gashan yahay. Arrin hadda caqabad ku ahna maaha odayaasha dhaqanka, caqabad kuna maxaa yeelay oday aan kasoo jeedan deegaan ma jiro. Marka odayga diwaankiisa in laga yaqaano ka diwaan gashayana waa nidaam baan ani leeyahay. Marka anuu caqabadahaas maaratay hadda ma arko hore socod ma arkaa in doorashada insha allah kuwii hore ay ka fiican tahay arkaa. Aad iyo aad umahadsantiin adiyo waalkay doodigula jira. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaase dhibaatooyinka jira iyo shakiga dad badan ay qabaan in looga gudbo?
Runtii aniga xalka waxaan u arkaa doorashadu horta golaha shacabka maantay bilaawdeen waa bilow. Waxaa ilaa hadda la doortay waan laba xildhibaan oo golaha shacabka soomaaliyeed kamid ah. Waxa dhimanna waa hadda 273 mudanaa dhiman oo runtii 5 dowlad goboleed iyo gobolada reer waqooyi dhammaantood. Si waxa ugu yaraan wax loogu qanci karo oo shacabka soomaaliyeed ay uga taariikheeyaan jiilka maanta nool iyo kuwa soo socda ay u noqdaan, waa muhiim doorashada in doorasho shacabka iyo dadka tartamaya intaba ay ku qanacsan yihiin inay noqoto. Cadaaladda marka laga hadlayo, qof walba kan laga guuleystay iyo kan guuleystaba markii natiijada la shaaciyo waa muhiim labadaba inay isku marxabeyn karaan. Laakiin haddii uun midka guuleystay uu runtii faraxsan yahay kan kalentan uu cadaalad tabanayo, taas ma dhihi karno. Runtii waa doorasho lama dhihi karo. Waa muhiim inaan ka fikirno in runtii mustaqbalka wadankeena iyo dadnimadeena iyo dowladnimadeena waa wax ku jira waaye. In doorashooyinkan bilowga ah cadaaladda la waafajiyo oo qof walba uu xur uu qofku rabo uu doorto, ergada aan la qasbin oo aan la laaluush lagu bixinin. Sidaasaa anigu aan u arkaa. Waana mahadsantihin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday kala qaybgalay siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabana dhageystayaal waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Musaade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Toddobaadkan waxaynu barnaamijka si gaara ugu falanqaynaynaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushii ay ka soo qaadatay Tottenham ma suura gelinaysa macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer oo culays fara badan uu saaran yahay inuu ku sii nagaado macalinimada kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Sidoo kale waxaan eegi doonaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyana horyaalkan in ay ku guuleysan karto iyo in kale asa ahaatee marka hore aan ku hormaro kulamadii ugu adkaa toddobaadkan ee kooxuhu ay fooda isku dareen. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo gurigeeda ku soo dhaweynaysay Arsenal ayaa laga badiyey oo laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta Arsenal ay ku guuleysatay. Taasi waxa ay ka dhigtay kooxda Arsenal in halkii ay joogtay uu sare uga soo kacdo haatan kaalinta lixaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay soo fariisato. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa toddobaadkan gurigeeda guuldarro xanuun badan lagu dhadhansiiyey macalinka kooxda Crystal Palace Patrick Vieira oo kooxdiisu ay la daalaa dhacaysay ciyaaro barbar ah oo weliba daqiiqadaha ugu dambeeyey la barbareynayay kulamadii kan ka horreeyey ayaa guul lama filaana ka soo qaatay kooxdii uu markii ugu dambeysay ciyaaraha ka fariisanayay u dheelayay ee Manchester City. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo iibsadeen maalqabeenno u dhashay waddanka Sacuudiga hase ahaatee ilaa iyo hadda aan guulaysanintan iyo sidii loo iibsaday ayaa jelsi cashir kubadeed u dhigtay oo saddex gool iyo waxba kaga badisay tirataa la mid ahna Manchester United ayaa Tottenham kaga soo guuleysatay. Haddaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo taageerayaashoodu ay muddaba dalbanayeen macalinka in shaqada laga eriyo weliba kulankii kan ka horreeyey oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay shan gool iyo waxba kaga soo badisay ayaa haatan moodaa inuu culays fara badan ka dejiyey macalinkaasi isla markaasina uu maalmo kale ku sii nagaan doono. Haddaba barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waxaa marti ugu ah mahadda fuujiyo ciyaaraha ka faallooda. Waxaana jeclahay marka hore in aan bal falanqeyno kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham. Ee mahad kulankaasi markii aad eegto inta aynaan u gelin bal mustaqbalka macalinka Ole Gunnar Solskjaer, ma kulan ay kooxdu nasiib ku badisayba mise macalinku isbeddel uu keenay ayaa u suurageliyay kooxdiisu inay badiso?
Maxamuudo, hortaad mahadsan tahay. Manchester United waxaa saareed culays aad u fara badan kaasoo ay ka yimid markii ay Liverpool uga soo badisay shan iyo eber. Coachka culays badan waa saaran yahay maxaa yeelay expectationka laga filayay ayaa high ah oo weliba ay aaminsanaayeen dadka taageerayaasha inuu sanadkan qaadi karo koobka.
Markaad eegto kulankii ay hadda ciyaareen, shan baa laga soo badiyey kii ka horreeyey, kana saddex bay ku badiyeen, ma isbeddel macalinka uu keenaya mase waxaad u aragtaa kulan in ku toosta inuu ah?
Waxay iska ahayd ciyaar, horta ciyaartu sideeda waa isku dheelitirayd, laakiin Manchester United culays badan oo xagga taageerayaasha ka saaran daraaddeed iyo isbeddelka afka hore oo uu sameeyey inuu Ronaldo iyo Cavani hal mar isla ciyaarsiiyo ayaa u saaciday inuu badiyo, iyadoo Tottenhamna ay dhibaatooyinkeeda ay iska haystaan oo coachka iyo ciyaartoydu aanay habi isku ahayn.
Natiijada marka garoonkaasi ay weliba guriga waxaa lagu ciyaaray Tottenham, marka natiijadaasi macalinkan ma ka badbaadin kartaa dalabka ciyaartoydii hore iyo taageerayaasha ka imaanaya in ninkan shaqada laga eriyo Ole Gunnar Solskjaer macalinka Manchester United?
Maya, waan isleeyahay, maxaa yeelay culayskii aada buu weli u saaran yahay, expectationka laga rabayna booska ay hadda ku jiraan oo in sideed dhibcoodna laga horeeyo, dhowr sagaal iyo toban goolna laga sareeyo dadweynuhu kuma qaracsana. Saasoy tahay afarta ciyaarood ee soo socda, saddex ka mida wuxuu la ciyaarayaa kooxo waaweyn, waxay is arkayaan Man City, Arsenal iyo Chelsea. Marka weli culayski wuu taagan yahay, wuuna saaran yahay.
Marka cimrigiisa halkaas baa lagu ogaan doonaa intuu gaaray
sii joogista macalinka Manchester United waxay ku xiran tahay natiijada
kulamadaas. Waatahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu horyaalka sanadkan hogaaminaysa. Toddobaadkan Manchester City waa laga badiyey, Liverpool sidoo kale barbara ayay gashay, halkaasina dhibcaad dhowra in ay ka sarreyso kooxda Liverpool ayaa ka soo baxday. Chelsea adoo soo koobaya, sanadkan koobka ma qaadi kartaa?
Way qaadi kartaa, maxaa yeelay the way-ga ay Chelsea u ciyaarayso ilaa iyo hadda waa kooxda ugu difaaca adag Premier League. Saddex gool baa laga dhaliyay intii seasonka uu socday, toddoba iyo toban ciyaartoy oo ciyaara kooxda Chelsea ayaa goolasha ay ku badinayaan u wada dhaliyay. Marka goolashoodu kama imanayaan keliya strikerka, midfieldkii iyo defensigiiba way ka imanayaan,
laakiin dadba waxay ku doodaan kooxdu marka ay sidaa u weyntahay guulaha ugu badan way gaari karto waa inay noqdaan guulo la garanayo meesha ka imaanayaan laakiin ma haduu difaac gool leeyo macallinka dalnayo wax nasiib u eg baa dadka qaar ku tilmaaman arrintaas sidaa mu arkaysaa adigu
maadaama kooxda difaaceedu maxamuudo uu adag yahay oo kooxdii aanay consid garaynayn wax goolal ah ama ay aada u adag tahay dawayga ay u difaacayaan oo ah 5-3 ayaa marka kooxda kale ay kubadda haysato wuxuu samaynayaa inuu culaysna saaro kooxdii kale difaacooduna wuxuu isku bedelayaa 5-4 marka 4 oo dhexa iyo 5 way adag tahay iyo weliba iyagoo haysa gool goolkiibar aada u heer sareeya oo aada u fiican oo la filayo inuu noqon karo goolhayaha ugu fiican dunida xilligan hadda lagu jiro
Mendy
Chelsea chaniskeed aada buu fiican yahay sanadka inay qaato
aada aad umahadsan tahay mahad waxaa kaloo xusid mudanka waxaa kubadda cagtay Manchester City Liverpool iyo weliba kooxda Chelsea sanadka inay yihiin kooxaha loo saadaalinayo hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska waxaanu arki doonaa kulamadaasi soo socda iyo weliba xilliga adag ee waddanka Ingiriiska bisha December marka la galay kulamada badan la ciyaaro halka ay natiijooyinku ku dambeeyaan waxaa dhageystayaal guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa mahad bifuuje ayaa marti ugu ahaa ciyaaraha ka faallowda tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiin maxamuud mascad oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha gabagabada idaacadda aynu maraynaa markana aynu dhinaci kaalmaha heesaa jaleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada saare axmed jaama ku arko markaan ku arka adiga jacaylku yaa baaraye heestaasi dhegeystayaal codkeeda inagu soo gaarsiinaysay Saar Axmed Jaamac ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kuna tan dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.